Δόξα τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια.
Τον ευχαριστούμε και για τη σημερινή ημέρα που μας χαρίζει. Ήταν εδώ ο Κύριός μας να μας ευλογήσει και μας ευλογεί συνέχεια. Και την ώρα που καθόμουν εκεί πριν γίνει η δεύτερη προφητεία, ο Κύριος μου φανέρωσε τα ίδια πράγματα. Ότι είναι έσχατες ημέρες και έρχονται δύσκολοι καιροί. Και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά ότι θα έρθουν αυτοί οι δύσκολοι καιροί, γιατί συνέχεια το Πνεύμα το φανερώνει και μας το λέει. Αλλά εμείς δεν πρέπει να έχουμε φόβους μες στην καρδιά μας. Εμείς όσο θα μένουμε κοντά στον Κύριο, ο Κύριος λέει δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει, θα είναι μαζί μας. Το μόνο που ζητάει από μας είναι ενότητα, αδέρφια. Να κρατηθούμε αιώνας κοντά στον άλλον, με αγάπη και ενότητα πραγματική, γιατί θα την έχουμε ανάγκη, θα τη χρειαστούμε όλοι μας όταν θα έρθουν αυτές οι άσχημες ημέρες, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν και ο Κύριος μας το έχει φανερώσει. Είναι έσχατες ημέρες, έσχατη καιρή και ετοιμάζεται ο εχθρός να αναλάβει εξουσία, αλλά και εμείς περιμένουμε τον Κύριο να έρθει και να μας παραλάβει, αδέρφια. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι με μια καρδιά και ένα πνεύμα, ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να φύγουμε μαζί Του. Μη γέννητο κανείς από μας τον αγώνα που κάνουμε τόσα χρόνια να μείνει πίσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάντως ο Κύριος δεν θα μας αφήσει, αδέρφια. Όσο εμείς θα μένουμε κοντά Του, ο Κύριος δεν θα μας εγκαταλείψει. Και τον ευχαριστούμε για όλα. Πολλές φορές επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας για να μας διορθώσει. Αλλά και αυτό πρέπει να τα δεχόμαστε με αγάπη, γιατί ο Κύριος αυτούς που αγαπάει, λέει, τους παιδεύει. Και αν έρχεται καμιά παιδεία σε μας, να μην αποκάμουμε. Δόξα τον Κύριο. Ο Κύριος μου έδωσε χθες κάτι να διαβάσω. Είναι στη σελίδα 1043 προς Κολοσσαΐς και το τρίτο κεφάλαιο, αδέρφια. 1043 σελίδα Κολοσσαΐς, κεφάλαιο γάμα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά το Χριστού, τα άνω ζητείτε. Αυτά πρέπει να ζητάμε εμείς, αν πραγματικά είμαστε παιδιά του Θεού. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενον εκ δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημάν φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή τη συνειδωλολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας, εις το οποίο και εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε έζητε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα οργήν, θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματός σας. Και μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού και ενδύθητε των νέων, των ανακοινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντας αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος και θυσδούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Αμήν, αδέρφια. Αλληλούια. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει και το υπόλοιπο της.
Είναι πραγματικά αλήθεια αυτό που ακούμε τακτικά και ο αδερφός επισήμανε, ότι υπάρχουν πράγματα που αισθανόμαστε, το ξέρουμε και πληροφορούμαστε από τον Κύριο ότι είναι άσχημα, δύσκολα. Αλλά το καλό αυτής της περίοδου είναι ότι θα επισυμβεί, αδερφοί, η μεταμόρφωσή μας, η Ανάσταση. Δηλαδή μέσα από δυσκολίες, γιατί τα πάντα συνεργούν στο καλό για αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες μες στη ζωή μας, αλλά οι δυσκολίες, και όταν εντείνονται αυτές οι δυσκολίες, το καλύτερο μέρος του σχεδίου του Θεού για να βρεθούμε στον ουρανό θα συμβεί μέσα στη ζωή μας. Και αν με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συμβεί, θα ζητάμε χάρη από τον Κύριο για να σταθούμε εκεί που θέλει ο Θεός. Και είναι αλήθεια ότι όσο συμβαίνουν τέτοια πράγματα και όσο έτσι μπαίνουμε σε μια άγια εγρήγορση μέσα μας για γεγονότα που θα έρθουν, τα οποία θα είναι προφητευμένα στο λόγο του Κυρίου, τόσο θυμόμαστε ακριβώς την πρώτη Ανάσταση, αυτό που θα γίνει τώρα. Και θα διαβάσω κι εγώ μερικά εδάφια από ένα κατεξοχήν σημείο του λόγου του Κυρίου, από το 15ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, της πρώτης, στο 20 εδάφιο, στην 1018 σελίδα, λέει: «Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών, επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην, ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει την βασιλείαν εις των Θεών και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην». Και βλέπουμε την αλληλουχία αυτών που θα συμβούν, που ξεκίνησε να συμβαίνουν βέβαια με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέχρι να παραδοθεί όλη η εξουσία, αφού καταργηθεί κάθε αρχή, κάθε εξουσία και δύναμη, στον Πατέρα Θεό. Και θα είναι ο Πατέρας Θεός τα πάντα εν πάση. Και σε αυτή τη διαδικασία την Άγια βρισκόμαστε σε κάποια στιγμή, σε ένα κέριο σημείο, αδερφοί, και είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι που δεν υποτάσσονται στον Κύριο πάντοτε βρίσκουν διάφορα προσκόμματα. Όταν πήγαν για να ζητήσουν μια φρουρά να τοποθετηθεί στο τάφο του Χριστού, είπαν οι Φαρισαίοι, η πλάνη, η δεύτερη μήνη είναι χειρότερη από την πρώτη. Θεωρήσαν πλάνη τη στάση, τη ζωή όλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και σαν δεύτερη πλάνη που θα μπορούσε να υπάρξει θα ήταν αυτή το να φανεί μετά την κλοπή του σώματος του Κυρίου από τους μαθητές, όπως το είπαν αυτοί, να φανεί σαν πλάνη. Ξέραμε όμως ότι η πίστη μας εδράζεται πάνω στο θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην Ανάσταση. Και εμείς καλούμαστε να πεθάνουμε πνευματικά και θα αναστηθούμε με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός. Θα γίνει μια πραγματική Ανάσταση και στη δική μας ζωή. Και αυτή η πίστη μας περιλαμβάνει σαν θεμελιώδη λίθο αυτά τα πράγματα. Χωρίς το θάνατο και την Ανάσταση δεν υπάρχει πίστη. Αυτό που λέει εδώ στο προηγούμενο εδάφιο από αυτό που διάβασα: «Αλλά εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων». Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξητήσει κανείς τον Θεό, εάν πρόκειται να τον ζητήσει και να καταφύγει σε αυτόν μόνο για τη ζωή αυτή. Και είναι αλήθεια ότι κι εγώ, όταν από την αρχή εξεζήτησα τον Κύριο μικρός, πριν να βρεθώ με ανθρώπους, με αδερφούς στην Εκκλησία, αυτή η ανάγκη μου να σταθώ στο θάνατό μου μαζί με τον Κύριο. Ο θάνατος ήταν αυτός που καταλάβαινα ότι έπρεπε να προετοιμαστώ για να βρεθώ σε αυτόν, σε μια Ανάσταση μαζί με τον Κύριο. Και βέβαια αξίζει τον κόπο, αδερφοί, και έχουμε τη χάρη του Κυρίου στη ζωή μας, ώστε με τη χάρη του να σταθούμε στο θάνατο πρώτα-πρώτα, τον πνευματικό αυτόν, το θάνατο του να συμβιβαστούμε με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός έζησε για τον Πατέρα, και εμείς να ζήσουμε για τον Πατέρα, ώστε να μπορέσουμε να συμμεριστούμε και αυτήν την Ανάσταση, όπου ο Θεός θα αναστήσει μετά τον Χριστό όλους τους ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί μαζί με τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτή η Άγια Ελπίδα είναι και στη δική μας ζωή. Αμήν.
Όταν κάνουμε νηστεία ή προσευχή ή διαβάζουμε το Λόγο του Κυρίου ή είμαστε στις συναθρήσεις, αυτός που κερδίζει είμαι εγώ. Την νηστεία την κάνω για τον εαυτό μου. Προσευχή την κάνω για τον εαυτό μου. Το Λόγο του Θεού το διαβάζω για τον εαυτό μου, όχι για τον Κύριο. Δεν υπάρχει ποτέ κάποια περίπτωση να χάσω όταν δεν τα κάνω αυτά. Οπότε το όφελος είναι μόνο για μένα. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή όλοι, ο καθένας προσεκτικά, τι σκέπτεται. Άρα για αυτό που σκέπτεται έχει σχέση με την αιωνιότητα ή με τα επίγεια. Έχει σχέση με αυτά που αγαπάει ο Θεός ή αυτά που αγαπάμε εμείς. Όλοι τώρα κάτι σκεπτόμαστε. Μπορεί να είμαστε εδώ, αλλά κάτι σκεπτόμαστε. Μακάρι αυτό που σκεπτόμαστε να ευχαριστεί το Θεό και να είναι προς όφελος της ψυχής μας. Σήμερα ακούσαμε για αυτή τη γυναίκα η οποία έσπασε το αλάβαστρο του μύρου και ήταν πίσω από τα πόδια του Χριστού σε ένα ξένο σπίτι. Και του σκέπτομαι, το ξανασκέπτομαι, Αυτή η γυναίκα το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει. Γιατί έκλαιγε? Δεν λέει ότι έλεγε κάτι. Δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, έχω αιτήματα. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε αιτήματα. Άρα και αυτή η γυναίκα θα έχει κάποια αιτήματα. Αλλά δεν έλεγε τίποτα. Τι δεν έλεγε? Τίποτα. Δεν είπε δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο να ησυχάσω. Το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει. Εμείς στην προσευχή μας, όταν πλησιάζουμε τον Χριστό, κλαίμε? Ή πόσο καιρό έχουμε να κλάψουμε και να κλάψουμε γιατί? Για ποιο λόγο να κλάψουμε? Ξέρουμε ότι αιωνιότητα δεν θα παίρναμε με τίποτα αν ο Χριστός δεν σταυρωνόταν για μας. Το ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό και κλαίω γι' αυτό με κάνει αναγκαστικά εντός εισαγωγικών, αυτόματα να πω, να μην είμαι παραπονιάρης και γρινιάρης. Η γρίνια και το παράπονο δεν βγαίνει με τίποτα εάν δεν νιώσουμε ευγνωμοσύνη για τη σταυρική θυσία του Χριστού και για τη συγχώρεση που δίνει σε μας. Μόνο αυτός ο τρόπος. Έχετε δει κάποιον να κλαίει και να ευχαριστεί το Θεό για τη σταυρική θυσία, για τη συγχώρεση, και μετά να μην είναι ευχαριστημένος και να ζητάει κάτι υλικό αγαθό? Η γρίνια και το ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και ζητάμε και παραπονιόμαστε και στεναχωριόμαστε δεν βγαίνει με άλλο τρόπο. Ας εκτιμήσουμε σαν αυτή τη γυναίκα το έλεος που έχει κάνει ο Χριστός σε μας. Αμήν.
Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαστε περισσότεροι από 2 και 3, άρα είναι και ο Κύριος εδώ. Δεν ήξερα τι να πω, αλλά εντάξει, ο Θεός του καθοδήγησε το θέμα. Υπάρχουν 2 θεοί, ο Θεός της ύλης και ο Θεός του Πνεύματος. Η Γραφή μας μιλάει για αύξηση της γνώσης, της επιστήμης, η οποία θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί για το καλό και τη βελτίωση των συνθήκων του ανθρώπου, της ζωής του, αλλά αυτό δεν έγινε, γίνανε βόμβες νατρίου, βόμβες από εδώ, βόμβες και από εκεί και σκοτώνει ένας άνθρωπος τον άλλον. Ειρήνη δεν υπάρχει, αρχίζουν να τελειώνουν το νερό, το πετρέλαιο, τεχνικά τα σιτηρά, το κόστος της ζωής και συνεχίζει ο άνθρωπος να αυξάνει στον εγωισμό, να κάνει βασιλιά του τον εγωισμό, να κάνει βασιλιά του τη σάρκα του και το στομάχι του. Η πρόταση του Θεού όμως είναι διαφορετική και επαφείται σε εμάς για το τι θα κάνουμε. Στη σελίδα 1019, στο 50 εδάφιο, λέει: «Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσουσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδίου μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, ερυπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλωση αναστηθεί άφθαρθη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρθό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αφθαρσίαν και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Το τέλειο σχέδιο του Θεού μέσα σε λίγες γραμμές γραμμένο επαφίεται σε μας, τι θα διαλέξουμε, το στομάχι μας ή το Πνεύμα του Θεού, και τη λύση που μας προτείνει, η οποία είναι αιώνια, ενώ το στομάχι μας είναι πολύ εφήμερο. Αμήν.
Ψάλαμε: «Ξεχνιούνται κακίες και πόνοι». Δεν επιτρέπεται εμείς οι χριστιανοί να έχουμε μέσα μας κακία για κανένα, ακόμα και για τους εχθρούς μας, έτσι. Και σήμερα το πρωί που σηκώθηκα διάβαζα κάτι χαρτάκι από χριστιανικό ημερολόγιο και σε ένα χαρτάκι έλεγε: «Ήταν μια κυρία άρρωστη στα τελευταία της και πήγε ένας χριστιανός, την επισκέφτηκε και λέει: άντε να πούμε το Πάτερ ημών μαζί. Ό,τι λέω, λέει, θα λες». Και άρχισε να λέει το Πάτερ ημών που ξέραμε και αυτή η κυρία η άρρωστη επαναλάμβανε. Όταν έφτασε στο σημείο που λέει: «Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας, καθώς και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις ημάς», εκεί δεν του είπε, λέγει, δεν άκουσε, ας το ξαναπώ. Το ξαναλέει, αλλά δεν τον επαναλάμβανε. Και τελικά εξομολογήθηκε ότι δεν είχε συγχωρέσει δύο άτομα, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς, επειδή η νηστεία είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια περισυλλογή πρώτα στον εαυτό μας, ας αφήσουμε τον Κύριο να εξετάσει την καρδιά μας ελεύθερα και να δει ο καθένας μας μήπως σήμερα δεν έχουμε συγχωρέσει κάποιον. Όχι μόνο τον αδερφό μας, το γείτονά μας, το συγγενή μας, τον πλησίον μας, οποιονδήποτε. Πάνω σε αυτό και ο Λόγος του Θεού εύκολα, ξέρετε ποια ομάδα ανθρώπων συγχωρεί. Συγχωρούν πολύ εύκολα τα παιδιά, τα οποία εγώ τα έζησα 35 χρόνια. Και θα ήθελα να σας πω δύο εμπειρίες που με βοηθάν. Είχα μια μαθήτρια, θυμάμαι, που τη λέγανε Βασιλική, η οποία ήρθε αδιάβαστη και άγραφη και την είχα μαλώσει εγώ. Σε ποια τάξη? Στην πρώτη. Την είχα μαλώσει πολύ και έκλαιγε το καημένο και τέλειωσε η μέρα και μετά πήρα τα παιδιά, ήταν μικρά τότε, και τα πήγα στο κολυμβητήριο. Έλατε όμως που στο κολυμβητήριο ήταν και αυτή η μαθήτρια και να δείτε πώς σκέπτεται το παιδί. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να γίνουμε σαν τα παιδιά. Μόλις με είδε από μακριά αυτή η Βασιλική που την είχα κάνει να κλαίει, έτρεξε όλο χαρά και θυμάμαι με έκανε μια αγκαλιά πολύ μεγάλη. Και καθώς το αγκάλιαζε το παιδί, έλεγα μέσα μου: «Καλά, λέω, δεν το κρατούσε αυτό που ντμάλωσα και την έκανα να κλαίει? Πώς είναι δυνατόν, λέω, να το ξέχασε? Και όχι μόνο να το ξέχασε, αλλά να τρέχει να μ' αγκαλιάσει».
και είδα, λέω, πόσο εύκολα συγχώρεσε. Επίσης φέτος πήρα τηλέφωνο μια άλλη μαθήτρια. Συνηθίζω και παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά που είχα μαθητές όταν είναι 18 χρονών και δίνουν πανελλήνιες και περνάνε σε κάποιες σχολές για να τα συγχαρώ. Είχα μια δυσκολία να πάρω μια μαθήτρια άλλη τηλέφωνο, τη Βιργινία. Λέω, θα πάρω, αλλά αυτή δεν θα μου κρατά κακία, λέω. Γιατί το παιδί αυτό για χύψη λόγους ερχόταν αδιάβαστο και καθόμουν εγώ συχνά στα διαλύματα όταν σχολούσαμε και διαβάζαμε μαζί. Και λίγο πολύ του έκανα δύσκολη τη ζωή. Λέω, τώρα άντε θα την πάρω τηλέφωνο. Και πήρα τηλέφωνο για να μιλήσουμε σε ποια σχολή πέρασε, να τη συγχαρώ και τέτοια. Και με έκανε εντύπωση, της είπα και όλα, λέω, σου ζητάω συγγνώμη που σε ζόρισα. Θυμάσαι, λέω, στα μαθήματα. Και εκείνη είχε χαρεί τόσο πολύ και με έλεγε ευχαριστώ και ευχαριστώ και δεν κρατούσε τίποτα το παιδί. Και με τη χάρη του Θεού, αυτό μας λέει και ο Λόγος του Θεού, να μάθουμε να συγχωρούμε και να είμαστε σαν τα παιδιά. Αν δεν γίνετε, λέει, σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Λόγος του Θεού τα ξέρει όλα και γι' αυτό μας προτρέπει. Δεν μπορεί ένα παιδί να κρατήσει κακία. Εγώ επίτηδες κιόλας, όταν ερχόταν δύο παιδιά μαλωμένα στο διάλειμμα, «Κύριε, μαλώσαμε, έλα να δούμε ποιος έχει δίκιο», επίτηδες, τους έλεγα θα τα πούμε στο άλλο το διάλειμμα. Μέχρι να έρθει το άλλο το διάλειμμα, το είχαν ξεχάσει. Δεν σκεφτόταν τίποτα. Άρα, να μάθουμε να συγχωρούμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά. Αμήν.
Αμήν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό και για σήμερα. Σήμερα είμαστε πιο πολλοί από την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι καλό δείγμα. Ναι, ήθελα να πω κάτι πάνω στα μηνύματα που μας δίνει ο Κύριος μέσα από το λόγο του, μέσω προφητείας. Τα χαρίσματα στην Εκκλησία ενεργούν για την οικοδομή των Αγίων. Ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχουν αυτά τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία και εμείς ας γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι στην φωνή του Κυρίου. Να είμαστε ευαίσθητοι όταν ακούμε τη φωνή του Θεού. Αμήν. Να έχουμε την καρδιά ενός μικρού παιδιού, όπως είπε ο αδελφός. Αυτή η καρδιά του μικρού παιδιού, η οποία δέχεται το λόγο του Πατέρα. Εμείς πρέπει να δεχόμαστε το λόγο του Θεού, γιατί μόνο καλό θα γίνει σε εμάς. Θα μιλήσω για μία προφητεία που είχε γίνει πρόσφατα και αφορούσε εμένα, η οποία προσπάθησα να την καταλάβω και να την εκτελέσω. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που θέλω να σας πω. Στη φωνή του Θεού, όταν τα αυτιά μας είναι ευαίσθητα, και θέλω να σας πω ότι όχι εγώ ότι ήμουν ευαίσθητος εκείνη την ώρα, το αντίθετο, έτσι, μην νομίζετε ότι είμαι εγώ κανένας πνευματικός και εν πάση περιπτώσει, εκείνη την ώρα εγώ θεωρούσα ότι η προφητεία ήταν και έναν άλλον αδελφό μας. Φανταστείτε που βρισκόμουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στο θέμα της εκτέλεσης του Λόγου του Θεού. Όταν λοιπόν νόησα και κατάλαβα και προσπάθησα να εκτελέσω με τη χάρη του Θεού το λόγο του Κυρίου, έγιναν θαυμαστά πράγματα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα που αδυνατούσα να τα κάνω πάρα πολλά χρόνια και με βασάνιζαν πάρα πολλά χρόνια, έγιναν σε μία στιγμή. Η δύναμη του Θεού είναι απίστευτη. Εμείς, μέσα από μια διαδικασία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, παίρνουμε τη δύναμη που χρειάζεται για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και όποιος κάνει το θέλημα του Θεού δεν χάνει. Αλληλούια. Σήμερα ακούσαμε και άλλη προφητεία. Ακούστηκαν και άλλες προφητείες. Είναι γεγονός ότι περνάμε σε μία άλλη φάση, οι χριστιανοί, σε ένα άλλο επίπεδο. Ο Κύριος θέλει να μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Το επίπεδο το άλλο είναι πιο δύσκολο και θα πρέπει να κρατήσουμε γερά τα όπλα του Κυρίου. Και όχι απλά να τα κρατήσουμε, να τα κρατήσουμε ακριβώς όπως μας τα δίνει ο Κύριος. Διότι αν ο Κύριος σου δίνει μια σπίδα τόση και εσύ από την απιστία σου την κάνεις τόση, είναι φυσικό ότι θα γίνει ζημιά. Λοιπόν, όπως ακριβώς μας τα δίνει ο Κύριος, έτσι να χρησιμοποιούμε τα όπλα του Κυρίου, να αγωνιστούμε τον καλό τον αγώνα. Και σήμερα ο Κύριος μας στήριξε και μας βοήθησε, διότι είδε την προσπάθειά μας αυτή, και ο Κύριος είναι αγαθός και δίνει αγαθές δόσεις στα παιδιά του. Ο Κύριος μας ευλογεί και να μας βοηθάει.
Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ, αδελφοί. Θα ήθελα κι εγώ, αδελφοί, να σταθώ και σε αυτό που είπε ο αδελφός ο Γιώργος, αλλά και στην προφητεία κυρίως, η οποία φανέρωσε μία έλλειψη που έχουμε εμείς ως λαός του Θεού μπροστά σε αυτά που μας περιμένουν μετέπειτα. Και αυτό το χάρισμα της προφητείας είναι αυτό που μας φανερώνει αυτά που μέλουν να γίνουν για να φωτιστεί ο δρόμος μας και να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε. Και ο Κύριος μας έχει ντύσει με μία πανοπλία και μας έχει δώσει το όπλο του που είναι ο Λόγος του Θεού και την ασπίδα που είναι η ασπίδα της πίστεως. Στην προσευχή το πρωί, 9 με 10 αδελφοί, ενώ προσευχόμουν, μου ήρθαν αυτά τα εδάφια, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού για την ασπίδα της πίστεως, για το ότι η μάχη ημών, η πάλη ημών, δεν είναι εναντίον σάρκα και αίμα, αλλά είναι εναντίον στους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου. Και έχουμε μία μάχη, αδελφοί, πραγματικά σώμα με σώμα, γιατί η πάλι είναι σώμα με σώμα. Σώμα με σώμα με τον εχθρό, καθημερινά. Έχουμε έναν προσωπικό αγώνα που πρέπει να κάνουμε, αλλά αδελφοί, θα ήθελα εγώ να εστιάσω στον αγώνα που έχουμε να κάνουμε ως Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ως Εκκλησία, αδελφοί, του Ιησού Χριστού, ο Κύριος μας έχει ντύσει με όπλα, αλλά έχει κάνει και κάτι άλλο. Μας έχει πει, εσύ Γιώργο, εσύ Χρήστο, εσύ Ιωάννα, Γιάννη, εσύ έχεις από μένα κάτι ειδικό. Είσαι στρατιώτης του Χριστού, είσαι ο πλήτης του Χριστού, αλλά για σένα προσωπικά σου δίνω αυτό που είναι η ειδικότητά σου και αυτό το ειδικό θα έρθει η ώρα που θα το χρησιμοποιήσεις στον πόλεμο. Και αδελφοί, όλοι μας έχουμε κάτι από το Θεό. Όλοι μας έχουμε ένα χάρισμα, όλοι μας έχουμε κάτι που μας έχει δώσει προσωπικά ο Θεός. Και θέλω, αδελφοί, να παρατηρήσουμε κάτι. Ότι ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, όταν αυτό χρησιμοποιείται, κάνουμε κακό στον εχθρό. Ο αδελφός είπε πριν ότι μία προφητεία ήταν αιτία ώστε να έρθει διόρθωση μέσα στη ζωή του. Αυτό λοιπόν που πολεμάει ο εχθρός μέρα και νύχτα, να μην μπορέσουμε εμείς να το διορθώσουμε, ήρθε το χάρισμα και ο αδελφός ελευθερώθηκε. Οποιοδήποτε χάρισμα έχει δοθεί από το Θεό, αδελφοί, κάνει κακό στο έργο του εχθρού. Καταστρέφει τα έργα του εχθρού. Και δεν είναι μόνο αυτά τα χαρίσματα στην Α προς Κορινθίους, αλλά λέει είναι και χαρίσματα προτροπής. Ο εχθρός μάχεται να έρθεις με απαγοήτευση, να έρθεις με κατάθλιψη, να έρθεις και να έχεις το βλέμμα σου κάτω στο χώμα και έρχεται ένας αδελφός και σου λέει ένα λόγο προτροπής και λάμπει το πρόσωπό σου, αδελφοί. Ποιος δεν χαίρεται εκείνη την ώρα? Ο εχθρός. Ο αγώνας, ο συλλογικός, αδελφοί, είναι ο καθένας να είναι στο πόστο του. Ο καθένας να είναι εκεί που πρέπει. Φανταστείτε, αδελφοί, να πηγαίνει ένα στρατός στον πόλεμο και ενώ υπάρχει το πυροβολικό, ενώ υπάρχει το πεζικό, τα άρματα, οι ειδικές δυνάμεις, ο καθένας έχουν αναμειχθεί όλοι μεταξύ τους. Και δεν υπάρχουν ειδικότητες. Τι θα γίνει, αδελφοί? Ασυνεννοησία. Και δεν θα μπορέσεις έτσι να σταθείς ενάντια σε έναν οργανωμένο και μεθοδικό εχθρό. Γιατί ο εχθρός έχει μεθοδία και είναι οργανωμένος. Νιώθω, αδελφοί, αυτή τη στιγμή ότι είμαι και εγώ κομμάτι αυτού του προβλήματος. Θα μπορούσα να ρωτήσω πόσοι μέσα στο λαό του Θεού έχουν, για παράδειγμα, το χάρισμα της προφητείας και πόσοι είναι αυτοί που έχουν προφητεύσει την τελευταία εβδομάδα. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν μιλήσει σε μία ψυχή και η ψυχή άκουγε και ήθελε να ακούει. Πόσοι έχουν αυτή την εμπειρία, αδελφοί? Και για να φτάσουμε σε αυτή την εμπειρία, πόσο πίσω στο χρόνο πρέπει να πάμε? Μιλήσαμε την τελευταία εβδομάδα έτσι σε κάποιον? Το τελευταίο μήνα? Όλοι, αδελφοί, έχουμε κάτι που πρέπει να κάνουμε καθημερινά και το οποίο όταν το κάνουμε θα κάνουμε ζημιά στον εχθρό, θα φέρουμε ευλογία στην Εκκλησία και θα φέρουμε οικοδομή. Και αυτό, αδελφοί μας, θέλει ο Κύριος να κάνουμε στο συλλογικό μας αγώνα. Ο καθένας να υπηρετεί ο ένας τον άλλον και ο καθένας να μην βλέπει μόνο τον προσωπικό του αγώνα, να οικοδομήσει τον εαυτό του, αλλά ο καθένας να θέλει να οικοδομήσει ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Ας βάλουμε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, ένα στόχο. όλοι εμείς που ξέρουμε και μας ελέγχει ο Θεός αυτή την ώρα για το τι θα έπρεπε να κάνουμε και δεν κάνουμε, μέχρι την επόμενη Κυριακή να έχουμε υπηρετήσει το Θεό, αδελφοί. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να προφητεύσουμε. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να μιλήσουμε. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να υπηρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να προτρέψουμε. Ας μην έχουμε έτσι γενικούς στόχους. Να γίνουμε καλά, να αναζωπηρωθούμε. Καλή είναι η γενική στόχη. Ειδικό στόχο, εγώ προσωπικά πώς θα υπηρετήσω. Εγώ προσωπικά πώς θα αναζωπηρώσω. Πώς θα βάλω το λιθαράκι μου για να είναι η Εκκλησία όπως τη φαντάζομαι και όπως τη θέλω. Να είναι η Εκκλησία ένας στρατός που πολεμάει τον εχθρό και κερδίζει εδάφη. Αυτό θέλουμε, αδελφοί, από την Εκκλησία. Όχι να χάνουμε εδάφη, αλλά να κερδίζουμε εδάφη και να δίνουμε χαρά στον ουρανό. Αμήν.
Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από τον Ισαΐα. Είναι από την σελίδα 664, το κεφάλαιο Νι Θήτα, το 59, από την αρχή. «Ιδού η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώσει. Ουδέ το οτίον αυτού ευάρινεν, ώστε να μη δύναται να ακούσει. Αλλά ανομίες σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών. Και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, για να μην ακούει». Εδώ το Πνεύμα του Άγιου φανερώνει ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Του προβλήματος στη ζωή του καθενός μας, αλλά και του προβλήματος στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι η αμαρτία. Οι σύγχρονοι Φαρισαίοι, όπως ακούσαμε το πρωί στο Λόγο του Θεού, ήταν οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης. Σύγχρονοι Φαρισαίοι κινδυνεύουμε να είμαστε εμείς, επειδή είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, όπως και τότε Φαρισαίοι, επειδή ξέρουμε το Λόγο του Θεού, επειδή λέμε το Λόγο του Θεού, αλλά ο Κύριος ελέγχει και λέει να τους ακούτε, γιατί τα λένε σωστά, αλλά δεν τα πράττουνε. Και το μεγάλο πρόβλημα το δικό μας, στην εποχή αυτή που ζούμε, λίγο πριν έρθει ο Κύριος, είναι η υποταγή στο Λόγο του Θεού. Ενώ το ξέρουμε το Λόγο του Θεού, δεν μιλάω για περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια άγνοια, δεν υπάρχει κάποια καλή κατανόηση, μιλάω για περιπτώσεις στην προσωπική μας ζωή και στην συλλογική πνευματική ζωή, όπου ξέρουμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν τον κάνουμε. Και ακούσαμε από μια περίπτωση προηγουμένως ότι όταν έγινε η εφαρμογή σε αυτό που είπε ο Θεός, ήρθε ελευθερία που χρόνια δεν μπορούσε να έρθει. Και όπως λέει το Πνεύμα του Άγιο μέσω του Δαβίδ, ότι μιλάει για το Λόγο του Θεού και λέει τι χαρακτηριστικά έχει ο Λόγος του Θεού. Εντολές, διατάγματα, κρίσεις, και λέει στην τήρηση των εντολών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Και η ανταμοιβή που έρχεται όταν εκτελούμε το Λόγο του Θεού είναι η παρουσία του Θεού. Εμείς το έχουμε μπερδέψει. Θεωρούμε ανταμοιβή να βγάζουμε πολλά χρήματα, να έχουμε καλές δουλειές, να μας εκτιμάει ο κόσμος, να έχουμε καλό όνομα στη γειτονιά. Αλλά η πραγματική ανταμοιβή στη ζωή του καθενός μας είναι η παρουσία του Κυρίου. Η οποία λέει θα έρθει όταν ο καθένας από εσάς εγκαταλείψει τις πονηριές του. Όταν εγκαταλείψετε, λέει, τις πονηριές σας, τότε ο Πατέρας θα στείλει τον προκεκυριγμένο Ιησού Χριστό από τον ουρανό για να σας ευλογεί. Και στην παραβολή των 10 παρθένων η διαφορά ήταν όλοι αναγεννημένοι, ήταν βαπτισμένοι στο Άγιο Πνεύμα, ήταν χαρισματικοί, χαρισματούχοι, ξέραν χρόνια τον Χριστό, ακούγαν χρόνια για τον Χριστό, ήταν σαν και εμάς. Και ένα ποσοστό, 50%, έμεινα απ' έξω. Γιατί έχοντας όλα αυτά τα εφόδια, την πανοπλία του Θεού, και ευχαριστούμε τον Θεό που το Πνεύμα του Άγιου ελέγχει. Το Πνεύμα του Άγιου λέει ελέγχει τον κόσμο για αμαρτία, δικαιοσύνη και κρίση, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ελέγχει το λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα ο λόγος του Θεού πρέπει να μετανοήσει και ο Θεός λίγο πριν έρθει με το λαό του ασχολείται. Με τον κόσμο θα ασχοληθεί μετά. Λίγο πριν έρθει ο Κύριος ασχολείται με το λαό του να έρθει σε μετάνοια. Αυτό είναι το πρόβλημα του λαού του Θεού. Δεν μετανοούμε. Ποια είναι η τελευταία φορά, λέμε όλη την ομολογία μας, ποια είναι η τελευταία φορά που σταθήκαμε μπροστά στο Θεό σαν την αμαρτωλή γυναίκα της πρωινής ιστορίας του λαού του Θεού. Δυστυχώς μπορεί για τους περισσότερους από εμάς να είναι χρόνια αυτό. Μετανοούμε διανοητικά κάθε Κυριακή, λίγο πριν πάρουμε κοινωνία, όπως Σαββατόβραδο, έλα γυναίκα να τα βρούμε, έλα άντρα να τα βρούμε για να πάρουμε κοινωνία. Μη δεν πάρουμε και μας δουν οι αδερφοί και πούνε γιατί δεν πήρε κοινωνία ο Γιάννης. Εκεί φτάσαμε, αδερφοί. Αντί να έχουμε το φόβο του Κυρίου και αυτό που θα έρθει πρώτα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο φόβος του Κυρίου ξανά. Όταν μπαίναμε στις εκκλησίες πριν λίγα χρόνια, όταν ξεκινήσαμε και μπαίναμε μέσα στις εκκλησίες, το πρώτο που αισθανόμασταν ήταν βάζαμε το κεφάλι κάτω γιατί υπήρχε ο φόβος του Κυρίου, κατά το οποίο είχε χαθεί. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνουμε όλοι με το κεφάλι ψηλά. Πού μπαίνουμε? Με βλέμμα επιρμένο, λέει. Αυτός λέει, θεωρεί ο χριστιανός ότι έχει υπεροχή πνεύματος. Μπαίνει και το κεφάλι είναι ψηλά. Και πριν πολλά χρόνια μπαίναμε μέσα στις εκκλησίες, το κεφάλι μας σκύβανε, ήταν χαμηλά. Γιατί αμέσως υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να ελέγξει, να προτρέψει, να παρηγορήσει, να κάνει όλα τα καλά. Ξέραμε που μπαίναμε τότε, τώρα το ξεχάσαμε. Και εμείς ακόμη παλιοί το ξεχάσαμε. Και δίνουμε κακό παράδειγμα στους νέους αδερφούς. Αυτή λοιπόν η υποταγή στο Λόγο του Θεού είναι αυτό το οποίο καλούμαστε. Όχι με δικές μας δυνάμεις, γιατί οι δυνάμεις μας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Έχουμε μπει σε μια στην τελική ευθεία, οι εποχές έχουν δυσκολέψει πολύ. Μπορεί σύντομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι περισσότεροι από εδώ μέσα να μην τα βγάζουμε πέρα, μην μπορεί να βγει ο μήνας. Και εκεί θα χρειαστεί ενότητα, εκεί θα χρειαστεί αγάπη, να βοηθήσουν ένα στον άλλον και το θέμα του φαγητού ακόμα. Γιατί άμα συνεχιστεί αυτή η αύξηση των τιμών, πολύ λίγοι από εμάς θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οπότε καλούμαστε να ζήσουμε σε εποχές που δεν τις έχουμε ξαναζήσει, δεν έχουμε περπατήσει ξανά αυτόν τον δρόμο και ο Κύριος μας καλεί να υποταχθούμε στο Λόγο του Θεού. Το Λόγο του ξέρουμε όλοι, δύναμη δεν έχουμε, κανείς δεν έχει δύναμη, αλλά αυτό το Λόγο που χρόνια τον προσπερνάμε, ήρθε η ώρα, λίγο πριν έρθει ο Χριστός, να τον κάνουμε πράξη ζωή μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα κάνει το λάδι, λέει. Το έλεον θα δώσει τη δύναμη να εφαρμοστεί ο Λόγος του Θεού και να αρπαχθούμε.
Περίμενα κι άλλους, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας. Αμήν. Καθώς προσευχόμουν πίσω και άνοιξα την εγγραφή, έπεσα στην σελίδα 826. Μετά την προφητεία. Και ο Βακόμ, προφήτης, λέει στην σελίδα 827 β, «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντα με». Προσπαθήσω πάρα πολύ να μην κλάψω. Είναι φανερό από αυτό που είπαμε και τα άλλα τα αδέρφια ότι μας έλεγξε ο Κύριος και πολύ καλά έκανε, γιατί έλεγξε όχι μόνο εσάς, μην νομίζετε ότι ο προφήτης ελέγχει μόνο τον, αλλά ελέγχει και τον εαυτό του. Φανέρωσε, καταρχάς θα πω για το δικό μου, για να μην κρίνω, θα κρίνω τον εαυτό μου, έλεγξε εμένα ότι έχω μια μάχαιρα που είναι μέσα στη θήκη της. Και επίσης ότι έχω μια ασπίδα πολύ μικρή. ακούγοντας αυτά που βγαίναν από το στόμα μου, μίσησα πολύ τον εαυτό μου. Δεν είναι βαριά λέξη. Και λέω, Κύριε μου, τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Και μετά το άλλαξα και λέω, τι πρέπει να κάνω? Γιατί είναι προσωπικός ο αγώνας. Γιατί η μάχη ρένει στη θήκη της? Και φανερό λόγος εδώ ότι η μάχη είναι το πνεύμα, ο λόγος του Κυρίου. Και γιατί, Κύριε, έχω μια μικρή ασπίδα? Και πριν την προφητεία, ένας αδερφός που είχε προσευχηθεί δυνατά, αύξησε σε εμάς την πίστη μας. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί μου έβαλε και μέρα το ζήλο να ζητήσω κι εγώ να με αυξήσει την πίστη. Και μετά έρχεται ο έλεγχος και λέω, τι πρέπει να κάνω εγώ, δόξα τω Θεώ. Και συνήθως όταν υπάρχει έλεγχος, έτσι σφίγγεται, κλείνει η καρδιά μας, κλεινόμαστε πιο πολύ, αλλά να μην κλεινόμαστε. Δεν χρειάζεται αυτό το σφίξιμο. Να ξέρουμε ότι μας μίλησε ο Θεός. Μετά την προφητεία, συγγνώμη, όταν μου δόθηκε το μήνυμα με τη χάρη του Θεού, προσευχήθηκα και είπα, Κύριε μου, επέλεξες σε μας τον άνθρωπο να μιλήσεις, που είμαστε χώμα. Μειώθηκα πάρα πολύ. Μα σε εμάς τώρα θα μιλήσεις? Εγώ ντρέπομαι να μου μιλήσεις. Ντρέπομαι. Σε εμάς θα μιλήσεις τώρα, σε εμάς τους 20. Ναι, σε εμάς μίλησε ο ίδιος ο Θεός. Δεν πάνε να μας έλεγξε. Μίλησε ο ίδιος ο Θεός. Επέλεξε να είναι σε αυτή την αίθουσα και να μας μιλήσει. Και το χάρηκα πολύ όταν το κατάλαβε έτσι. Μπήκε μια χαρά μέσα μου, που επέλεξε εμάς να διορθώσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπως ο Αβακούμ, να μείνουμε. Πώς θα μείνουμε? Συνέχισε το μήνυμα του Κύριου σε μια ωραία θέση, σε θέση μάχης, όπου θα είμαστε έτοιμοι με το παραμικρό να δούμε τον εχθρό, την παγίδα του, και να πολεμήσουμε, να πάμε κόντρα με την πανοπλία του, την πανοπλία του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που μας κάλεσε. Εκείνος πρόκειται να μας κάλεσε. Μας κάλεσε για να μας μιλήσει και με τον Άγιο Λόγο του που ακούσαμε, που είναι ζωντανός, και με τα δώρα του και με ύμνο. Το αίτημα της νηστείας ήταν αναζωπήρωση. Σε μια ψυχή φανερώθηκε σε αυτό. Δεν περίμενα ότι θα δοθεί τέτοιο χάρισμα σήμερα. Αισθάνθηκα έτσι πολύ ωραία όταν άκουσα έτσι, αυτό τον αγγελικό ύμνο, τα ωραία λόγια που λάλεσε το Πνεύμα του Θεού. Και γίνεται πολύ γνωστό τις λίγες φορές που έρχεται μια αδερφή με τον Σύζυγο, θα πω το όνομα της, γιατί δεν είναι ο δόξα στο Θεό, δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι το χάρισμα που δόθηκε στην αδερφή Κλεονίκη. 2-3 φορές το χρόνο μας έρχεται και την πληρώνει με πνευμάιο και έτσι μας ηρεμεί αυτή η υμνοδία, η ουράνια, η αγγελική. Δόξα στο, είναι η παρουσία του Θεού που αισθανόμαστε. Αλλά δεν θα περιμένουμε κάθε φορά την αδερφή.
Είναι αυτό που είπε ο αδερφός ο Γιώργος, να, μέχρι την άλλη Κυριακή να είναι σε ενέργεια όλα τα χαρίσματα. Είναι φοβερό αυτό που είπε ο αδερφός. Ποιος θα το κάνει όμως αυτό, όχι ο Κύριος. Εμείς θα κάνουμε την πρώτη κίνηση και θα ζητήσουμε τον Κύριο να μας δώσει αυτό το ωραίο δώρο που θέλουμε, που μας ανήκει το Πνεύμα το Άγιο. Σε μας δόθηκε, όχι στο ζώο, όχι σε ένα άλλο πλάσμα, σε μας τον άνθρωπο. Εγώ πριν λίγο ντράπηκα να μας μιλήσει ο Κύριος. Αμήν, για να μην κλάψουμε.